Străinul din Galileea.
Bună ziua tuturor telespectatorilor și radioascultătorilor. Sunt Mihai Brașov și vă invit să urmărim în continuare emisiunea Străinul din Galileea. Sunt aici împreună cu profesorul Lucian Cristescu, vă spun bun venit.
Vă mulțumesc.
Și vă invit să deschidem Evanghelia după Matei, pentru că astăzi vom discuta despre câteva lucruri extraordinare. Voi citi de la versetul 7 până la versetul 12. Evanghelia după Matei, capitolul 7. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce le cer. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Domnule profesor, îmi place să spun că versetul acesta 7 este versetul desăvârșirii și cred că și cei care ne urmăresc îl vor ține minte și vor ști și unde se găsește Matei 7 cu 7. Iată două cifre ale desăvârșirii. Cereți și vi se va da. O făgăduință extraordinară de la Dumnezeu. Însă, aș vrea să vă întreb ceva. De ce uneori Dumnezeu nu dă atunci când ceri?
Dragă Mihai, mă las să intru în întrebarea aceasta, în rezolvarea ei, cu ajutorul lui Dumnezeu, făcând o buclă.
Sigur, vă rog.
Când spune cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, în mod special primul și ultimul îndemn, se exprimă în aceste două mari, nu porunci, imperative, chemări, se exprimă principiul fundamental al accederii la Dumnezeu. Ce se spune? A accede, a ajunge. Noi suntem construiți de mici, construiți de mediu, de părinți, de școală, de societate, în sistemul recompensei al meritelor. Cine primește premiul la școală? Cine merită? Cine este lăudat? Păi, cine merită? Cine este promovat? Cine merită? Ce se întâmplă dacă nu meriți? Nu doar că nu primești.
Ești pedepsit.
Da, primești altceva. Este un sistem retributiv. Cât ai, atâta te evaluez. Dacă ai venit să muncești în via mea și m-am înțeles cu cei care au venit din ceasul întâi, că le dau, să spunem noi, 7 cenți pe oră. N-am zis bine. 9 cenți pe oră, poftim. Și după 12 ore le dau $1, cum ne-am înțeles, vine cel în ceasul la 11-lea, îl pun să lucreze. Lui cât îi dau? Păi, 9 cenți. Deci am spus așa, am făcut aluzie la pilda
lucrătorilor
viei, care sunt plătiți corespunzător muncii efectuate.
Corespunzător
nu
promisiunii.
Nici măcar. Corespunzător bunătății.
Ah, da.
Deci eu am avut un contract cu el, cu ceilalți, și a spus, eu vă dau atât. Probabil că acest dolar era greu. Probabil că nimeni nu dădea cât promitea nenea ăsta. Și oamenii au venit și au muncit. Și unii, la urmă, pentru că omul e bun, i-a angajat și pe ei, deși nu prea avea nevoie de ei, că avea destui. Bă, veți primi cei cu dreptul. Și dreptul acesta, când o să ajungem acolo să avem teren de lucru, dreptul se demonstrează a nu fi drept, a fi bunătate. Este o convertire a pietrelor de cântar, a etaloanelor, din etaloane ale dreptății în amazoane de iubire. Adică în abundențe care nu țin cont raportul dintre serviciu și răsplată. Ori acest lucru spune aici, noi îl credem pe Dumnezeu, un Dumnezeu mai mult sau mai puțin retributiv. Adică Dumnezeu este acela care ești bun, e bun, ești rău, te pedepsește. Și acest lucru e în mintea noastră însămânțat fără ca să ne spună cineva, ci pur și simplu pentru că noi trăim într-un sistem retributiv, noi îl introducem, îl încadrăm pe Dumnezeu în sistemul retributiv al nostru. Și aici este marea problemă. Zici, măi Ghiță, numele meu, măi Ghiță, Dumnezeu te iubește. No, pe mine, pe da, eu sunt rău. Ca să spargi acest tipar, nu poți decât dacă, nu știu, se demonstrează în mod, cum să spun eu, factual, în mod practic, se demonstrează un asemenea tratament. Am avut o emisiune cu un misionar de 70 și ceva de ani. Îl cheamă Pavel Bartolomeu, care acum lucrează cu băștinași, e în pericol de moarte tot timpul de, auzi, a mușcat Mamba Negru, care nu te trăiește, omul, Dumnezeu e mare, face minuni, că vor lua mână șerpi și nu vor fi vătămați. Și cam așa s-a întâmplat cu el. S-a întâmplat, n-a să nasc un leu, multe lucruri. Dar partea interesantă este că a trecut un anumit râu, era în Ecuador. Deci omul a lucrat în America de Sud,
și în Africa.
Și spune că era un râu peste care n-aveai voie să-l treci, pentru că tribul de războinici a aplicat măsura pentru toți cei care au trecut. Nici nu discuți, pac, moarte. Nici nu discuți, moarte. Și spune, măi, trece râu. Dacă noi de-aia am venit să facem lucrarea, dacă vrea Dumnezeu să facem, facem. Dacă vrea să murim, murim. Că El este stăpânul. Și a trecut dincolo. Treaba este că bărbații erau plecați la vânătorile, la treburile lor, fie sfaturi, fie cine știe ce. În momentul în care ei au trecut, femeile cu arcul și cu săgeți, care nu numai că te străpun, dar ies dincolo, știi, femeile au venit cu, se retrăgeau cu arcul întins, erau totuși femei. Copiii mișunau. Omul în genunche, cel care l-a dus acolo, a spus, acum ai bai, murim, că a văzut săgeții, el știa, era unul care știa limba lor, un băștinaș. Iar el a desfăcut repede geanta cu de toate și a chemat copiii. Acum copiii n-au minte, a văzut ceva roșu, le-a dat la unul, a văzut care răni, a început să-l trateze. Femeile stăteau în tufiș cu arcul întins, n-aveau curajul, că nu știau ce represare ar putea veni de la omul alb, că dacă erau bărbați, ei se luptau, dar nu femeile, știi? Și în momentul în care el tratează, e încurajat de copii și le spală rănile, le curăță, în momentul în care stătea plecat, bărbații au venit, că s-a dus vestea. Și un șef care era mare și la stat, și la putere, probabil și la
sfat,
la gorie, l-a apucat de guler și l-a ridicat sus. Omul nu e ușor. L-a ridicat, l-a făcut să stea, nu știu, avea armă în mână, macetă, și a spus, noi vrem să vă omorâm și voi ne faceți bine, vezi? Și spune, aceasta a fost ușa care s-a deschis în fața lor. Și el povestea, dar nu faceți aici, veniți în cortul meu. Pentru că a văzut altceva decât negoț. Vrem să facem schimb de... Sau altceva decât vrem să vă furăm copiii. A văzut, venim să vă dăm cu riscul vieții. Omul l-a dus acasă și a pus nevastă să aducă șarpe umplut. Piton umplut. Aoleu, piton umplut, imaginează. Bine, omul a spus că nu pot să mănânc. Bun, a trimis copiii și a luat fructe din pădure, dintre cele mai dulci și bune. Și au stat o lună jumate între războinicii care nu permit nimănui să le calce teritoriul. Ei, așa ceva se întâmplă cu noi. Noi suntem oameni care avem un sistem justițiar. Acest sistem nu se va rupe, cu toată teoria, decât când se produce o mărturie care spulberă prejudecata aceasta. În ceea ce mă privește, îmi dau seama că și eu am fost foarte afectat de acest sistem justițiar. Mm-hmm. Și multe ori când mă apropii de Dumnezeu, fii atent, când mă apropii, eu fac drumul, Mm-hmm. Eu încep să depun un travaliu ca să ajung la el și nu ajung. Pentru că principiul spune, nu veniți, eu vin, nu plătiți, eu dau, tu doar cere. Cererea este declararea unei nevoi. Atât. Păi când vine înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fii ca un fariseu bun. Să zici, Doamne, îți mulțumesc că ai zis ca ceilalți oameni. Adică să spui o liturghie suculentă, bogată, știi? Pe când ești nenorocit, n-ai cum să vii înaintea lui. Și Dumnezeu schimbă ordinea și spune, nu, numai la cei nenorociți răspund. Cei care cer, cereți și vi se va da. Căutați, nu se referă la a umbla și a căuta, ci a căuta soluții și veți găsi. Foarte important, acest veți găsi nu se referă la faptul că voi singuri prin truda voastră veți găsi, el se încadrează între două predicate, vi se va da și vi se va deschide. E cineva care activează acest program, voi sunteți doar recepționeri, voi sunteți actorul pasiv, actorul activ, cel care acționează, factorul activ este altcineva. Eu cobor la voi, nu urcați voi la mine. Eu vă dau, nu-mi dați voi mie. Păi da, noi nu suntem chemați să-i dăm laudă. Eu n-am nevoie de lauda voastră, zice Dumnezeu. Voi aveți nevoie ca să vă amintiți că eu sunt altfel decât voi și că eu nu acționez chit pe chit, că atunci nu mulțumești, ci eu dau în afara obligațiilor sau datorilor. Aceasta este în mare...
Da, vă pusese o întrebare și îmi dau seama că era foarte mică față de răspunsul pe care l-ați dat.
E foarte util ce spui.
Aș vrea totuși să vă pun o altă întrebare înainte de a o discuta pe aceea.
Da.
Ați spus că această cerere este de fapt declarația unei nevoi și a unei dorințe de a-L căuta pe Dumnezeu. Dacă totuși nu ai această dorință în tine, vei fi vinovat pentru lucrul acesta? Sau, dacă nu vrei să intri în acest război, de ce spun acest lucru? Am avut un coleg de clasă, când eram mai mic în școala generală, și spunea, eu vreau să fiu neutru. Nu vreau să fiu
nici
obligat să mă închin lui Dumnezeu, nici forțat de diavolul să mă chinui. Vreau să fiu liber, să fiu neutru în războiul acesta.
Hai
dacă e cineva care nu simte dorința după Dumnezeu, ce se va întâmpla cu el? Pentru că după acest verset, doar cel care ia această inițiativă primește.
Problema, ecuația pe care ai pus-o tu, dacă simți, ceri și primești, dacă nu simți, nu primești. Ecuația sau repartizarea elementelor în cadrul dat este incompletă. Și am să spun de ce. Nicăieri nu ni se spune în două versete tot adevărul. Sunt alte texte care explică altceva. Și ceea ce înțeleg eu, ceva fundamental, este că nici măcar dorul după Dumnezeu, nevoia după El, nu vine de la noi. Nu știu dacă cu tine am explicat sau cu altcineva. au existat niște teologi. Unul dintre ei se numea Pelagius. Era un filozof convertit și a devenit creștin și a făcut teologie cu cap de filozof. Și a spus, domnule, omul e responsabil de mântuirea lui, până aici e corect. De aceea Dumnezeu va judeca pe oameni, până aici e corect, pentru că sunt responsabili, nu sunt predestinați. Eu sunt pentru moarte, eu sunt pentru cer. Nu, ei sunt responsabili. Și acum a tras o concluzie greșită. Pentru că ei au și voința, vreau, și înfăptuirea, pot. Sună frumos, dar este mai mult stoicism, sau mai este o filozofie, dar nu este creștinism. Pentru că creștinism se spune că noi suntem stricați din ADN, din, cum să spun, din cromozomial, suntem afectați moral. Moral și fizic și toate, sub toate aspectele, pentru că suntem rezultatul unui păcat, a păcatului. A păcatului, nu a părinților, a păcatului păcătoșeniei. Și a venit un al doilea, îl chema Cassian, care a spus, stai, nu. Pelagius greșește. Omul are voință, dar n-are putere. Și pentru că el vrea, uite, Pavel a luat niște texte, iarăși niște texte, omul care nu vrea e responsabil de vină. Dar omul are voința, dar n-are puterea. Și aici are nevoie de cineva să-l scoată. Sună mai bine. Dar a venit acum un altul, al treilea, care era Augustin. Și el spune, nici Pelagius, nici Cassian. Cassian a fost numit semi-pelagian.
Da.
Pelagius era pelagienii. Semi, adică avea jumătate, dar nu avea cealaltă jumătate. Semi-pelagianism. Augustin spune, nu. E uluitor că omul n-are nici voința, nici puterea. Și atunci nu mai înțeleg nimic. Păi dacă eu n-am voință, eu sunt lemn tănase, lemn mort. Nu? Eu nu pot nimic. Nu, stai. Biblia spune altceva și acum desface mai mult cadrul pe care l-ai stabilit și care spunea că e strâmt. Trebuie lărgit. Și anume, e adevărat că omul n-are nimic. Nici putere, nici înfăptuire. Are însă altceva. O antenă. Toți avem o antenă în cap. Unii spun al treilea ochi, glanda pineală, glanda... Nu știu. Astea sunt poate speculații sau adevărul, dar nu mă priește. Cede că Dumnezeu, pe o cale neînțeleasă de mine, îmi vorbește. Și Dumnezeu este acela care zice, eu stau la ușă și bat. Dumnezeu bate. Nu eu bat la ușa lui, că am voință, dar n-am putere. El bate și spune, Ghiță sau Lucian, și bate. Eu aud. Zice, eu stau la ușă și bat. Apocalipsa 2 cu 20. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, că avem ureche, avem antena, și deschide ușa, ei, vezi, cine deschide ușa? Eu zic, da, vreau sau nu vreau. Eu sunt factorul care dau curs prin acceptare, nu prin voință. Sigur, și acceptarea este voință, dar nu este actul inițial, nu este cauza primă. Este un efect, o cauză secundară. Cauza primă este Dumnezeu care bate. Eu sunt, primesc, devin efect și apoi la rândul meu zic, da, intră și sunt cauză secundară. Da. Dumnezeu are inițiativa, iar eu sunt doar cel care sunt respondentul, cel care răspund la inițiativa lui. Și ce, dacă intră cineva, deschide ușa, voi intra la el, fii atent ce frumos, voi cina cu el și el cu mine. Adică Hristos e cel care vine. Partea mea nici să nu vrea, nu este eu vreau și eu pot. Eu îmi dau seama că dacă n-ar fi harul lui, dacă n-ar fi bătaia lui în ușă, eu n-aș fi venit niciodată la Hristos. Ca să vezi că așa este, privește prima experiență a mântuirii. Prima din toată Biblia. Adam și Eva.
Adam și Eva.
Fug! Dumnezeu vine, bate, ei fug! Ce să vii tu? Că ești păcătos, tu ești antimaterie, cum ar veni. Dumnezeu este plus, eu sunt minus. E ceva dezastros, este moarte. antimateria. Dar Dumnezeu fuge după mine, mă cheamă, mă oprește, îmi întinde mâna, aduce jertfă ca să mă recupereze. Inițiativa nu mi-aparține, ci aparține Lui. Răspunderea mea pentru care voi fi judecat, să dea Dumnezeu să nu fiu judecat, este să spun, da, Doamne, intră, fii Tu stăpânul meu, fă Tu cu mine ce vrei Tu, iar eu voi merge pe mâna Ta. Aceasta este, și acum trebuie să discutăm ceva de colegul tău. Există neutru? Iată întrebarea.
Din câte știu eu, nu există.
Pe ce te bazezi? Să discutăm
pe
puțin.
Pe faptul că există un stăpân care a creat lucrurile, spune înțeleptul, toate pentru o țintă. Deci există deja un fel de predestinare.
Da, care e singura predestinare?
Să fim mântuiți, să fim
singur
cu El.
În Hristos, Dumnezeu ne-a predestinat pentru salvare, pentru mântuire. Este foarte bună vestea. În Hristos, toți suntem predestinați, nu obligați. Pentru că în mintea noastră, termenul predestinare însemnează ai băgat softul, ai tras robotul și țaca-țaca merge drept la țintă.
Da, dacă nu ne cream singuri, puteam să alegem libertatea și neutralitatea. Dar odată ce suntem deja în sistemul acesta creat de Dumnezeu,
eu trebuie să fiu cu El sau să nu fiu cu El. Exact. Dar mai este un al doilea motiv. Motivul al doilea pentru care nu există neutralitate. E just ce ai spus, numai că completez. Este că noi suntem deja
cumpărați.
Suntem robi. Deja sunt rob. Adică eu nu mai pot să nu fiu cu diavolul sau cu Dumnezeu. Eu m-am născut, ci când ne-am născut aici, fără tocmeală, în țara miliardelor de robi, ne-am născut aici fără tocmeală, în lagărul diavolului. Și noi suntem prizonieri. Deci, eu nu pot să fiu neutru. Eu deja sunt aliat, da, acolit. Și cel mult pot să aleg să scap de lagăr, să scap de japonezii care torturează pe prizonieri și să pot să fiu eliberat. Deci, noi nu avem statut, să spun așa, autonom. Noi nu suntem o piesă într-o triadă. Noi suntem o piesă desinesătoare de un alt pol. Noi aparținem de un pol și putem fi al celuilalt. Atât. Noi suntem fier mort între doi magneți. Eu nu sunt magnet. Eu sunt doar un fier care sunt atras sau atractibil. De aceea, noi nu, de fapt, în orice situație de moralitate există așa numitul principiu, tertium non datur, în logică. Mm-hmm. E sau bun sau rău. Nu există, bine, în logică, că sunt situații în viața cotidiană în care nu poți să-l bagi într-una sau într-alta. Sunt conjuncturi care...
Zona de gri.
Să zicem, dar care sunt mult mai complexe decât în logică. Dar în logică acesta sau este un pix sau nu e un pix. Și atunci, este doar un obiect vopsit care seamănă cu un pix. Nu poate să fie și pix și nepix. Tertium non datur. Sau este sau nu. Și acest lucru se întâmplă în problemele morale. Nu există o a treia șansă. Ai ridicat inițial o întrebare. Ți-amintești?
Da. De ce? Dacă promisiunea lui Dumnezeu este că va răspunde, de ce uneori răspunsul nu este?
Foarte adevărat. Haideți să dau o pildă, că omul înțelege foarte bine prin analogie. Te duci la o mercerie. Știi ce e aia?
Știu.
Interesant e că merceria nu e treaba noastră, e a nevestelor noastre sau a copiilor. Și intri la o mercerie și spui, sărut mâna, bine ați venit, bine cu coana. Și le v-aș ruga frumos pneuri Michelin aveți. Ce, nu înțelege. Și se uită ce firme a mai primit, sunt adevărat mărfuri noi. Michelin, pe pneu. Ce e aia pneu? E ață papiotă? Sunt ace? Nu, Doamne, ce nu știi ce e pneu Michelin? E pentru mașină. Și mi-a se miră. Ce cauți tu? La mine. Dumnezeu are o mercerie. Iar merceria Lui oferă lucruri spirituale. Planul lui Dumnezeu nu e să meargă mie bine cu mașina, cu Michelinul. planul lui Dumnezeu este ca eu să fiu mântuit. Și tot ce ține de mântuire se află în prăvălia, în ghilimele, a lui Dumnezeu. El vrea să-mi dea lumină, înțelepciune, dragoste de adevăr, îndelungă răbdare, un caracter. Acestea sunt obiectivele muncii lui Hristos și a lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Nu să-mi dea un examen, un job, o mașină. Nu, astea sunt din altă prăvălie, nu e a mea. O să spui, bine, dar altora le dă? Eu nu știu dacă dă. Eu știu că dă înțelepciune să muncească, dă șanse să obțină, dă oportunități, sau oportunitățile nici măcar poate nu le face Dumnezeu, ci circumstanțele vieții conduc pe unele la oportunități și Dumnezeu le dă doar minte ca să obțină oportunități, să prindă ocazia. E înțelepciune aici. Ce cer lui Dumnezeu? E un copil bolnav. Eu rog, dacă e voia lui, să-l facă sănătos. E Dumnezeu vieții, el a vindecat mulți, dar a vindecat doar ca să-i conducă la o lumină, la o cunoaștere mai înaltă a lui Dumnezeu. Nu ca să trăiască bine în beție 100 de ani. Nu? Tot ce cerem noi, și sunt alte texte pe care o să le parcurgem, o să le analizăm, tot ce veți cere după voia Tatălui meu, după voia lui Dumnezeu, și care e voia lui Dumnezeu. Niciun caz Dumnezeu nu este, nu-i voia lui să ne îmbogățim, în niciun caz nu e voia lui să ne răzbunăm, în niciun caz nu este voia lui ca să obținem un job, cum se spune mai nou, într-o multinațională. Acestea pot fi obiectivele tale, dar nu ale lui. Ele pot să nu intre în contradicție cu obiectivele lui Dumnezeu. Uneori să pot intra. Și s-ar putea ca cererile noastre, de regulă, egoiste, deci ele se nasc dintr-o inimă, dintr-o experiență, dintr-o viață egoiste, să fie foarte în antagonism cu Dumnezeu. Și atunci, cum aștepți tu ca Dumnezeu să-ți răspundă la cererile tale egoiste? Ce-i Dumnezeu, robul tău? A, Dumnezeu îmi dă că-i tată, dar îmi dă pentru că, și o să vedem noi ce vrea să ne dea.
Da. Ceea ce spuneți ridică mai multe semne de întrebare, pentru că în Biblie mai găsim cereri foarte specifice cu privire la obiecte, la teritorii, și Dumnezeu a răspuns.
Dăm cazuri, pentru că atunci când discutăm pe cazuri concrete, atunci lucrurile se luminează.
Iată, evreii se rugau pentru țara promisă, să intre în ea.
Da, și Dumnezeu, dar țara promisă era în planul lui Dumnezeu. Deci nu era un obiect pe care pentru care suceau mâna lui Dumnezeu ca să-i dea respectivul lucru. Nu? Deci e clar că ceea ce este în planul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru poporul Israel, a fost unul anunțat de la început ca să aibă un far, cum e farul de la Constanța, un far pe pământ care să lumineze cunoștința adevăratului Dumnezeu. Ăsta a fost scopul lui Dumnezeu, farul.
Am înțeles. Vreți să spuneți totuși prin ceea ce ați spus că Dumnezeu nu se ocupă de aspectele mărunte ale vieții, ci doar dă înțelepciunea de a te plia tu pe ele, de a găsi oportunitățile? Există totuși un plan al lui Dumnezeu și în privința lucrurilor mărunte?
Ei, cred că e nevoie de o clarificare și mulțumesc mult că ai reluat această chestiune care ar putea să-l prezinte pe Dumnezeu, dacă n-ar fi explicația, ca pe unul care nu se ocupă de nimicul, el doar cu lucrurile mari.
Mântuirea, veșnicia.
Da, războiul din Siria, nu se ocupă de... Se ocupă el cu problemele din, știu eu, Sudan, alegerile din SUA, adică nu cum eu că am un examen și știi... Uite cum e. De nenumărate ori Dumnezeu a răspuns la mărunțișuri. În măsura în care ele, subliniez, în măsura în care ele ajutau, contribuiau ca o mică piesă într-o mașină la înaintarea spirituală.
Mi-a venit în minte Iosua cu lâna. Doamne, să fie udă lâna
Gedeon.
Și pământul... Gedeon.
Da.
Și pământul uscat.
Da. Dumnezeu a chemat pe Gedeon la misiune. Gedeon avea însă temeri. nu cumva să fie o iluzie, să fie niște, știu eu, niște percepții subiective, mentale. Și a spus, Doamne, eu n-am încredere în mine. Nu cumva e diavolul, că și el poate. Uite, fă un lucru neobișnuit. Și, în adevăr, a cerut semnul cu lâna în așa fel încât n-a cerut doar versiunea pozitivă, ci și cea negativă, care e imposibilă. Mai trebuie să fie luna udă, pământ uscat, sigur, lâna trage apa. Dar acum tot să fie ud și numai lâna uscată. Adică a cerut o confirmare. Iar confirmările în misiune pot să fie expresia slăbiciunii omenești. Și îmi place un lucru deosebit. Dumnezeu n-a condamnat niciodată slăbiciunea. Și că noi n-avem un mare preot care
să n-aibă milă de noi.
De ce?
Pentru că el de slăbiciunile noastre.
Aici e cuvântul că e de slăbiciunile noastre. Și la care el știe că eu sunt un produs defect. Eu nu sunt întreg. Și multe ori pune mâna el ca să meargă bine. Știi, ține acolo, lipsește șurubul și ține el cu mâna ca eu să merg bine. Ori el știe că eu sunt. Dar slăbiciunea nu este o scuză. Dacă eu mi-accept slăbiciunea, atunci mărturisesc plăcere pentru păcat. Dacă eu îmi dau seama că stau și am căzut și Dumnezeu vede că nu vreau, el mă ajută să ies. El are milă de slăbiciunile noastre. Deci Dumnezeu de nenumărate ori intervine în lucruri mărunte și până mă răspund la ideea cu planul. Doar în măsura în care aceste lucruri mărunte mă conduc la cunoașterea Lui, la înțelegerea voii Lui, vezi Gedeon, ca să împlinesc voia Lui. Dar întrebarea ta a fost, oare Dumnezeu are sau nu un plan în detaliu pentru mine? Este o întrebare pe muche de cuțit. Și știi de ce? Dacă Dumnezeu are un plan pentru mine, atunci eu sunt predestinat.
Da.
Dacă nu are plan pentru mine, e dezinteresat. Adică lasă viața în detalii, că detaliile au formidabil de mare rol. Și că diavolul se ascunde în detalii. Dar și Dumnezeu vorbește prin detalii. Pe de-aia se ascunde diavolul în detalii, că în detalii e o valoare care aparține lui Dumnezeu și atunci el uzurpă, caută să imite. Eu cred că în orice circunstanță a vieții, Dumnezeu are varianta A, planul A. Iar eu am toată libertatea să răspund planului A, să-mi placă sau să-l aleg că știu că e de la Dumnezeu sau să merg pe planul B. Eram odată cu mașina. Mergeam printr-o țară străină. Și amărâtul de GPS, care atunci l-am luat, că pentru prima dată îl foloseam și stângaci, mi-a indicat un drum fals. Nu era updatat sau, mă rog, upgradat. Cert este că, în loc să ajung unde trebuia, m-am încurcat. Am căutat din nou pe GPS și GPS-ul mi-a arătat un drum, un ocol de 3 ore. Când te grăbești, 2 ore jumate. E dezastru, 2 ore jumate. Ăsta era planul B. Planul B m-a dus tot acolo. Iar soția a tras o concluzie. Ce vezi? Și noi. Noi nu mergem pe calea lui Dumnezeu. Ne apucă, știu, egoismul, înfumurarea și nu mergem. Dar Dumnezeu zice, nu-i nimic. Am un plan B. Vreau să vă duc tot acolo.
Dar o să întârziați.
Nu e atât de bun ca planul A. E mai dureros, dar e planul B. Sunt oameni care fac o experiență dureroasă pentru că nu vor să meargă pe planul A, își taie mâna, intră în viață, dar fără mână. Știi? N-ai vrut să asculta. Eu tot cu tine vin. Numai că este, costă mai mult. Timp, energie, durere, oportunități și așa mai departe. Cam așa este cu planul lui Dumnezeu, care este foarte interesat și în detalii. Dumnezeu nu lasă pe om, pentru că omul e valoarea lui, inutil să cadă în încercări. Dacă îngăduie încercarea, este doar pentru beneficiul, efectul benefic al focului purificator al încercării.
Am înțeles.
Versetul 9 nu l-am deschis.
Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe?
Cel care analizează cuplurile pâine-piatră sunt două lucruri foarte asemănătoare. Pește-șarpe, iarăși cam seamănă, lunguieți, depinde ce pește și ce șarpe.
Cu solzi.
Da, asemănător, dar altceva. Dumnezeu nu face altceva decât să apeleze la una din căile revelației sale. Dumnezeu s-a revelat prin natură, cartea întâia, prin a doua, cele mai gingașe legături omenești. A treia, providență, modul cum a condus popoare și indivizi, prin Biblie și prin Hristos, sunt cinci căi. Bine, asta din minunata carte, Calea către Hristos.
Da.
Acum, în a doua carte, cele mai gingașe legături omenești, în psihologia, în complexul trăirilor iubirii, până și o leoaică își apără puii, până și o femelă șobolan luptă pentru puii ei de șobolan. Cu cât mai mult noi oamenii care avem, înțelegem mai mult, nu e doar un instinct, este conștiența maternității, este perspectiva unei făpturi care se va bucura de Dumnezeu, de viață. Dacă între noi tata nu dă condiționat, ci dă pe baza nevoii și a responsabilității lui că e tată, credeți că și eu, care sunt tatăl vostru, am să vă dau tot așa, tot pozitiv. Mergeți pe principiul care vă este la îndemână și de bun simț.
Pentru finalul emisiunii aș dori să discutăm despre versetul care este supranumit de către teologi regula de aur.
Ai vrea să nu treci peste versetul 11, pentru că acolo mai spune ceva frumos și nu îl dezvoltăm tare ca să ne ocupăm de versetul de aur.
Versetul 11 din Matei 7. Deci, dacă voi care sunteți răi...
Opa, noi suntem răi. Deci, noi, în răutatea noastră...
Totuși facem lucruri bune.
Dar nu ne putem detașa de legăturile profunde ale dragostei. Mai departe.
Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, vă va da lucruri bune celor ce îi le cer.
Hopa, spune Ghiță. Lucruri. Deci lucruri, nu doar duhuri. Lucruri înseamnă mașină, bani, Evanghelia bunăstării, ai auzit de ea?
Prosperității.
Cere lui Dumnezeu bani. El e bogat, el îți dă bani. Cere lui Dumnezeu casă, 7 etaje. Cere lui Dumnezeu Mercedes, nu Dacia. Cere lui Dumnezeu, știi? Este o evanghelie rătăcită. Păi de aici spune lucruri bune. Te rog frumos, citește Luca 11, versetul 13. Pentru că avem nevoie să studiem exact așa în paralel.
Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri,
merge perfect.
Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri...
Stop! Acum vine, urmează diferența
dintre cele două. Va da Duhul Sfânt celor ce îl cer.
Deodată am înțeles ceva. Că aceste lucruri bune sunt rezultatul lucrării unei persoane, Duhul Sfânt. Iar persoana este duhovnicească, este Duhul Sfânt. Și se referă la lucrurile Duhului, nu la lucrurile pământului sau de țărânii. Și deja se clarifică faptul că chiar dacă Dumnezeu ne dă lucruri bune, lucruri nu duhovnicești, lucruri, uite, sănătate, o vindecare, o pâine, că nu mai am servici, nu? Acestea sunt în afara canalului cererii. Acestea sunt răspunsuri fără cerere, din dragostea lui. Sau chiar și la cerere. Dar nu uitați, obiectivul lui Dumnezeu este salvarea omului, nu îmbogățirea lui și nu prelungirea vieții la 100 de ani. Care
în acest sistem
nenorocit de viață de a veșnicia. Și acum să trecem la versetul nu verseta, regula de aur.
Da, regula de aur se găsește în Matei 7 cu versetul 12. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Știu că regula aceasta nu este neapărat din timpul lui Isus, a mai fost și înaintea lui, chiar în Talmud, însă era sub un alt aspect, cel negativ, să nu faci ceea ce nu vrei să ți se facă.
Asta se întâmplă, se găsește la Confucius.
Și la Confucius, da.
Confucius, care a trăit cu 6 de ani înainte de Hristos.
Și la mai multe popoare se întâlnește.
Buddha și alții. Deci, ideea ce ție nu-ți place,
altuia
nu-i face. Este un adagiu moral cu caracterul reprimand, cu caracterul restrictiv. Nu-i fă rău. Nu-ți place, nu fă tu. E într-adevăr o măsură a respectului de om, proiectându-ți binele tău asupra altuia. Ei, Dumnezeu, sau care e rezultatul acestei acțiuni? Pur și simplu mă detașez de semenul meu, pur și simplu mă izolez de el. Știi ce înseamnă izolarea sau detașarea? Este unul din modalitățile cele mai dureroase de a-l pedepsi, te ignor. În momentul în care cineva e aici și salută oamenii, și eu salut, dar pe el nu-l văd. El vrea să spune ce eu nu-l aud. Este un mod prin care îl lovesc profund. Nu existi. Adică te-am scos din viață, din rândul celor vii. Nu-i așa?
Da.
Ori aici este problema invers pusă. Că tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, ieșiți în întâmpinarea lor. Nu lua măsura neplăcerii tale pe care să o restrângi, ci a măsura nevoilor și a bucurilor tale pe care să le deschizi. Este cu totul alt sens al șoselei. Unii merg doar pe să nu greșesc, să nu fac rău, alții merg invers, proactiv, să facă bine. Nu să răspundă, ci să inițieze. Este cu totul altceva. În cazul învățăturii populare, să nu faci rău, se rezumă totul la a nu deveni vinovat, a nu păcătui, nu? Este și asta un fel de egoism, ca să nu fiu judecat pentru păcatul acesta. În momentul însă în care
inițiez,
nu teama sau respectul de ființe, ci este dragostea care mă mână să fac. Ceea ce pe mine mă încântă este că singurul este un singur principiu de mântuire. Eram într-o biserică, nu știu dacă am mai vorbit despre asta, și am venit cu o temă tulburătoare, provocatoare și deranjantă, care incomoda. Care sunt principiile de mântuire? Puncte de mântuire sau principii de mântuire? Știi că la bătrân, mai ales bătrân, asta e punct de mântuire sau nu e? Dacă nu e, îl fac. Nu e recomandabil, dacă nu e punct de mântuire, știi, minimul necesar. Și oamenii au început să spună, și fii atent că am să dau câteva exemple care
poate deranjează.
Punct de mântuire este dieta, să nu mănânci porc sau să fii vegetarian. E punct sau nu e punct? E întrebarea unora dintre cei mai vocali, știi? Păzirea sabatului. E punct de mântuire sau nu e punct de mântuire? Păi, ce tabăra... Aproape că nu s-a împărțit sau s-a împărțit. E, nu e. Păi, cum să nu fie poruncă? Și, adevăr, e poruncă sfântă. Ce iese din cuvântul lui Dumnezeu este, e da și adevăr? Nu poți să zici că nu e. Ca să ajungem până la urmă spre satisfacția unora și întristarea altora sau revolta altora, să spunem că atâția oameni pe care noi admirăm ca modele, uite, amintesc pe Luther, Wesley, William Miller, oameni care au fost stele și pe care noi i-am trecut deja în rândul celor 24 de bătrâni din ceruri, care ei sunt mântuiți. Ei n-au ținut sabatul. Ba încă au fumat. Ba încă au mâncat porc. William Miller fuma. Și atunci întrebarea este, deși ce am spus eu sunt reguli, sunt cum să spun eu, repere ale sănătății sau ale respectului de Dumnezeu, dar oamenii n-au înțeles aceste lucruri. Ce anume te califică pentru cer? Conformarea la teologia corectă? La corectitudine doctrinală? Ca să ajungem la concluzia că, și este foarte tare, mântuirea nu este condiționată de corectitudinea doctrinală, ci, și acum urmează două ciuri, un ci și un și, ci de o relație personală cu Hristos care îți schimbă inima de piatră egoistă într-o inima dragostei. Și acum vine și-ul, deci nu, ci și și. Ea nu este condiționată de corectitudinea doctrinală, ci de o relație personală cu Hristos care îți schimbă inima dintr-o inimă de piatră într-una inimă de carne al dragostei și, și acum vine punctul și care din dragoste în măsura cunoașterii mele ajung să împlinesc tot ce a zis Hristos. Conformarea la corectitudinea doctrinală este consecința schimbării inimii. Iar mântuirea este doar întâlnirea cu Hristos. Spunea ceva foarte bine, dacă nu, mă rog, nu mai știu care părinte al bisericii, spunea, la început, în primele veacuri, creștinii mai întâi se converteau, apoi învățau doctrina. Nu-i așa? Convertirea este poarta mântuirii. Iar ce urmează este confirmarea că eu îl iubesc pe Dumnezeu. Că dacă eu am intrat pe poarta mântuirii și porunca îmi spune cumva și eu, e complicat, toată lumea altfel, cum să nu mănânc, cum să nu bești tu din când? Atunci înseamnă că nu-L iubești pe Dumnezeu atât de mult încât să trăiești voia Lui, atunci nu ești mântuit. Dar nu pentru că n-ai ținut sau pentru că ai călcat, ci pentru că n-ai dragoste. Aici e punctul. Iar aici spune, tot ce voiți să facă vouă oamenii, care este manifestarea dragostei,
faceți-le voi.
Faceți-le și voi la fel, căci în aceasta se cuprinde toată legea. Iar textul ăsta îl reia, sau explicația aceasta, o reia Pavel în Romani și în alte părți, Romani 10 cu 13, de exemplu, unde spune, stai, 13 cu 10, cred că am greșit, 13 cu 10, mă corectez,
da, găsim
în care imediat. Spune... Sigur, 13 cu 10, de la 8 la 10, spune așa, dragostea nu face rău aproape lui, deci, dragostea este împlinirea legii. Cât de frumos e că împlinirea legii, nu legea și prorocii, stă în dragoste. Ăsta e singurul principiu de mântuire, dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni. Dacă n-am mai întâi dragostea de Dumnezeu, dragostea de oameni este o caricatură, este ceva care pare frumos, nu? Se cheamă capital electoral, merg în parc, dau pachete, dau și la pensionar o pungă, știi? Și eu iubesc pe oameni ca să mă aleagă pe mine.
Da, și există un proverb foarte frumos care spune că opusul dragostei nu este ura, ci indiferența.
Ce frumos!
Iată că s-a încheiat și emisiunea de astăzi. Sper că în inima noastră dragostea lui Dumnezeu crește pe măsură ce înaintăm în studiul Evangheliei și sper că v-ați gândit deja la o persoană pe care ați vrea să o faceți fericită. Gândiți-vă ce v-ar plăcea să vă facă, ce ați vrea să primiți și faceți dumneavoastră primul pas. Este Evanghelia lui Hristos și este bucuria lui Dumnezeu să ne vadă cum ne facem fericiți unii pe alții. Până data viitoare, numai binecuvântare de la Dumnezeu.